Moi bos días, hoxe é luns 10 de outubro e imos iniciar a semana repasando que se coce pola comarca compostelá. Comezamos! Continúa o Festival Ateneo Barroco. Este luns temos unha conferencia como actividade complementaria do festival. Será hoxe luns ás 7:30 da tarde no auditorio da Rúa do Vilar 19. O relatorio leva por título Música e xénero na Idade de Prata, compositoras españolas excluídas do relato. E estará impartida pola musicóloga Pilar Serrano Betoret. Pilar Serrano é doutora en musicoloxía pola Universidade Complutense de Madrid e exerce como profesora e investigadora no Departamento Interfacultativo de Música da Universidade Autónoma de Madrid. Ademais, acaba de recibir a Bolsa de Investigación da Real Academia Española en Roma e a AECID na convocatoria 2022-2023 polo proxecto de investigación Roma Chita Jazz, Mujeres, Instrumentistas e Estereotipos de Género en la Escena Musical Contemporánea. E o segundo concerto do Ateneo Barroco desta edición terá lugar tamén esta semana. Será o martes. Trátase de Poetical Music, Tobias Hume e a Viola da Gamba nas Illas Británicas. Será o martes día 11 de outubro, ás 8 da tarde, na Igrexa da Universidade. O concerto estará interpretado polo conxunto Capela Compostelana. Julieta Viñas, voz e viola da gamba, Francisco Luengo, violas da gamba, baixo, tenor e soprano, e Xurxo Varela, violas da gamba, baixo, tenor. Continúa tamén en Compostela o ciclo de piano Ángel Braje, que terá dous concertos esta semana no Auditorio de Galicia. Serán o xoves 13 e o venres 14 ás 8:30 da tarde e interpretaránse as obras A Mansión Andante de Fácil Sai, o concerto para piano número 21 en Do Maior, K467 de Mozart e a Sinfonía número 7 en La Maior, Opus 92 de Beethoven. E o mesmo venres, tamén ás 8:30 da tarde no Auditorio de Galicia haberá outro concerto titulado A Vela Maguelón. Trátase dun ciclo de Lied interpretado pola mezzosoprano Graciela Laceva Fierro, o pianista Maciej Pikusicki e o actor Antonio Mourelos. Executarase a obra de Johannes Brahms Die Schöne Magellone, Opus 33. Este concerto realízase coa colaboración da Asociación de Amigos da Ópera de Santiago. E teremos máis música na cidade o venres. Ás 8 da tarde estará o Colectivo da Silva na Sala Mun de Compostela. Trátase dunha banda andaluza considerada por eles mesmos como representación dos millennials que buscan levar ao público as súas vivencias persoais. As entradas poden adquirirse por WeGo e teñen un prezo de 7 € con 27 céntimos en venta anticipada. En a Sala Malatesta, ás 10 da noite, teremos ao rapeiro Blake. A carreira musical de Alejandro Cabrera, alcumado Blake, comezou en 2008 coa publicación do seu álbum debut Cosas de la Vida. As entradas pódense mercar en WeGo e teñen un prezo de 15 €. A entrada con Meet and Greet ten un prezo de 30 € que dará comezo unha hora antes do inicio do concerto. O actor, músico, cantante e bailarín Xoán Curiel ofrecerá un espectáculo no Auditorio Constante Liste de Teo. O actor leva desenvolvendo a súa carreira, tanto na música como no teatro, dende o ano 1998. Foi no 2009 cando grava o seu primeiro disco, que o levará a facer as súas primeiras xiras arredor do mundo. O evento terá lugar o sábado, día 15, ás 6:30 da tarde. A Sala Riquela acolle este sábado a Ward Hayden and the Outlaws. Os americanos, antigamente coñecidos como Girls, Guns and Glory, traerán da Compostela o seu estilo particular dende Boston. As entradas para este concerto están disponibles na Reixa Tenda por 10 €. E se nos apetece ver un espectáculo de humor, poderemos asistir ao Auditorio A Banca da Rúa do Preguntoiro o venres día 14 ás 9 da noite. Alí poderemos asistir a Como conocí a mi suegra, un espectáculo no que os instagramers máis divertidos converten os seus vídeos nunha sucesión de divertidos monólogos sobre as realidades cotiás no mundo en parella. As entradas teñen un prezo a partir de 15 €. O edificio Fontán acollerá o obradoiro Experimentia, un espazo lúdico e didáctico arredor da obra de Laxeiro, da que o Museo Centro Gallás alberga unha exposición. Na primeira estación propónse un achegamento aos diferentes materiais naturais. Na segunda, exploraránse as sombras, a partir de obxectos presentes na natureza. E na última, afondaráse na tradición do entroido, elaborando máscaras propias. O obradoiro é gratuito, pero é necesaria unha inscripción previa. E rematamos cunha actividade infantil. A Casa da Cultura do Milladoiro no Concello de Ames acollerá este xoves o Xogo de Nano, un espectáculo de contacontos. Terá lugar ás 12 do mediodía. E máis nada por esta semana, despedímonos de vos. Ata a próxima Axenda Cultural.